Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг за представяне на дейността на специализираната прокуратура за 2017 година от 29 март.
Сега не всичко е цветя и рози, но има и доста проблеми. Въпросът е, че ние тези проблеми си ги знаеме, констатирали сме ги като ръководство и се стараем да ги решаваме. С подкрепата на ръководството на прокуратурата на Република България и на прокурорската колегия на ВСС, все още седат като основни проблеми проблема с материалната база, която ситуацията е ужасяваща за прокуратурата, въпреки че получихме подкрепа и към момента са ни дадени помещения в Национална следствена служба. Това създава други затруднения, защото между две сгради е доста трудно чисто организационно се движат нещата, но подкрепа имаме в тази насока, но не смятаме, че този проблем е решен. Не знам дали е захвален, ако нашето положение е ужасяващо, на съда е трагично, така че на всяко лошо нещо има нещо хубаво. Другия сериозен проблем е кадровия. От тази гледна точка, че още към момента, според мен, сме в процес на трансформация на кадровия аспект. Бяха ни гласувани бройки от Висшия съдебен съвет, за което благодаря за подкрепата на прокурорската колегия, включително и служители. Броят им обаче към момента е недостатъчен за обема на работата, която се буквално изсипва върху специализираната прокуратура. А скоро ще се прелее, ако мога така да кажа, и в специализирания наказателен съд. Просто така обективно сме свързани. Все пак ние седим в кадрови аспект по-добре от съда, защото докато при нас за една година и половина има почти двойно разширение на щата на следователи, прокурори, съдебни служители, при тях това увеличение е нула. Защо казвам тези неща? При положение, че днес е целта е срещата за касае специализираната прокуратура, ще отговоря накратко на този въпрос, защото аз съзнавам и колегите, които работят тук, съзнават, че съдебната власт е структура, която се състои от отделни единици, да го кажем по този начин. Няма как цялост нещата да са добре за съдебната власт или поне в частта за наказателното правораздаване, ако определени структурни единици не са добре, да кажем най-кратко. Значи, дори да приемем, че ние сме идеални, аз не смятам, че сме идеални, защото не идеални неща нямаш в природата, обективно. И да си вършим перфектно работата, при положение, че дори на кадрово ниво и битово има проблем в специализиране на наказателен съд, ще дойде момента, в който това ще блокира работата и този момент наближава на специализираните институции. Както обясних на едни ваши колеги, това е като една фуния, колко ти да наливаш, когато гърлото е запушено, резултат от другата страна не се появява. А в крайна сметка резултата, който очаква обществото, и предполагам, че и вие, са приключили наказателни производства, независимо с какъв резултат. Но поне да е ясно, че има резултат. За това казвам това нещо за специализиран наказателен съд, защото това доста сериозно ще повлияе и вече влияе върху работата на специализираната прокуратура. Ще ви го кажа житейски. При този обем на работа, който е при тях и при нас, но при нас все пак има някакъв прогрес. Чисто житейски е нормално, ще да кажа термина, да ти писне и да почнеш да се разболяваш или да се стремиш да си, махнеш работата от главата. Това са такива естествени процеси, когато просто виждаш, че работата те залива и има опасност да се удавиш. Така че резултата, който виждам, ако не се предприемат спешни мерки в всички структури, при нас този процес тече. Ако не почне процеси при тях, това няма да е добре за обществото и за никого. А и тогава ще възникне логичния въпрос. Ние ви казахме, че тези структури няма да се справят. Ето, видяхте ли. Само, че причината за това няма да са специализираните структури. И го казвам съвсем откровенно, защото, примерно, докато в други места варианта да се разпитват свидетели до 3 часа през нощта пред съдия е абсурд, тук е ежедневие. Включително и за служителите, в случая с служителите на НАП, не тази вечер, но предишната са продължили разпити до 3 часа през нощта. И прокурорите, и следователите, и съдиите имат семейства, и това в крайна сметка няма как да не се отрази на работата. Проблемите в личните да прераснат и в служебни. Дори на този чисто житейски план. И затова да приключвам с... сега, разбира се, имаме и проблеми, които се дължат на качеството на нашата работа. Това си го отчитаме и ще работим по тези негативни аспекти на работата. Ние ще нахвърлям само няколко по-важни резултата, които според мен искам да наблегна. Всеки от вас ще разполага с който желая, може да получи тези книжки, да си ги погледне резултатите и да си прави какъвто прецени анализ, включително и не съответстващ на моя. Така че, но това са едни обективни данни. Разполагах и с сравнителен анализ от 2012 година, от създаване на специализираните структури, който също е изключително положителен, включително и с анализ съпоставен с други прокуратури, но честно казано си ги забравих в кабинета. Така че ще се задоволите, мисля, че обемът информация ще бъде достатъчен и към този момент. Накратко, в първата графика ще видите, че има сериозен ръст или поне запазване на ръста на обема на прокурорската дейност. През годините сериозен ръст на преписки, сериозен ръст на решени преписки през 2017 година на базата на сравнение с 2015 година, включително и наблюдавани производства. Няма да се спирам на структурата на досъдебните производства по текстове, което желая от вас може да погледне, и на разпределението на междуразследващи органи. Това, което искам да обърна внимание, е, че мерките за неотклонение и задържане под стража са миналата година са на задържане под стража над 200 лица. Що казвам това? Значи мярката за неотклонение и задържане под стража, всеки от вас е криминален репортер, знае, че се занимават с нашата проблематика, не е наказание, но за мен, като работещ тази система, е индикация за това, че съдът към един първоначален момент е възприял, че освен, че има реална опасност или обвиняем да се укрие и да извърши друго престъпление, е приял, че има достатъчно доказателство, обосновано предположение за внесените от прокурорите искания за мерки за неотклонение за конкретно извършени престъпления. Това в някакъв, макар и коствен аспект, е качество за прокурорската работа. Това показва и натоварването на съда и на прокуратурата, защото някои считат, че това не е типично съдийска работа, както беше в доклада на Върховния касационен съд, че мерките за неотклонение, исканията за СРС-те и хилядите произнасяния на специализирания наказателен съд са някаква, как беше термина, сега не мога да кажа, нетипична съдийска работа. Значи по тази логика това е нетипична прокурорска работа и ми значи трябва да спрем да внасяме искане за задържане под стража, искане за СРС-те и да спрем да работим. Това явно е някаква такава логика, която аз не разбирам и не споделям. Отделно това показва и натовареността, защото това не е едно съдебно заседание, с което се взима мярка за неотклонение и задържане под стража. Никой не иска да седи в ареста, а логично. И се подават десетки по едно дело искания за изменение на мерките за неотклонение. Това са хиляди заседания на специализирания наказателен съд, които естествено задължително протичат с участието на прокурор. Очертавам и спецификата на тази работа, защото тези неща, които ви очертавам, не се случват в нито една структура на територията на страната. И това го казвам категорично, защото съм работил и извън София. Където общо взето, айде да коментирам. Така, минавам за исканията за специални разузнавателни средства. Това също не е тайна за вас. че мога да кажа, че 60% може би от исканията за СРС, направените искания от страната са в специализираната, направени от специализираните структури. Да, от специализираната прокуратура. Така, отказите са доста сериозен ръст. Има, естествено, около 30% и над 30%, когато не е дадено разрешение от специализиран наказателен съд, което означава, че съда упражнява сериозен контрол върху тази, как да кажа, парлива тема. Но трябва да е ясно и нещо категорично, защото така се опитва да се създава едва ли не, че тук нещо така тенденция, че масово се послушва. Искам да обясня нещо категорично. Няма начин, поне в България, според действащото законодателство, или поне да кажем въпрос на някакъв страшен късмет, ти да докажеш една престъпна дейност като организирана престъпна група без използване на специални разузнавателни средства. И това обяснява просто ръста на тези искания. Отделно най-сериозните престъпления вече с решението на Конституционния съд от преди няколко дни, който приключи с въпроса дали е извънреден съд специализиран или не е, и го приключи категорично. Надявам се, че всички ще се запознаем с мотивите на съда, които аз, без да знам, ги споделям, защото са им свои юридически аргументи в тази насока. След това решение всички сериозни престъпления, изключително сериозни, най-тежки, са в този съд и тази прокуратура. Така че това е втори аспект на проблема, защо толкова такъв е обема на специалните разузнавателни средства. Третият аспект на проблема е, че за разлика от други места, да кажем, тук се изготвят много голям процент от тези СРС-та, дават резултат под формата на веществени доказателствени средства, които се използват по наказателните производства. И това е естествено, защото, казах си, това е един от основните способи за разследване и доказване на престъпната дейност и в частност на организираните престъпни групи. Не е тайна, едва ли ще открия, ще ви учуда да ви кажа, че по така наречената корупция на високи етажи, която е при нас, този подход на специализираната прокуратура ще продължи. Като мога да гарантирам, че върху тези специални разузнавателни средства и от ръководството на прокуратурата, и от съда, по реда на съдебния контрол, се осъществява доста сериозен контрол и, както казах, пряк резултат от това е, специално за съда, големия процент откази за по различни причини. Основно съда изисква допълнителни данни и доказателства, които да обосноват направените искания. Това е основната причина в повечето случаи. Няма да се спираме на внесените в съда досъдебни производства. Прокурорските актове също бележат доста сериозен ръст, който може да видите на графиката, като са внесени в съда. Отдел следствен резултатите общо взето също са положителни, като в някои случаи се запазва предишния ръст, по някои случаи се бележи доста съществено увеличение. Тук за отдел следствен само ще кажа, че по статистика на Върховна касационна прокуратура, следственият отдел на специализираната прокуратура е с три пъти по-голяма натовареност от средната за страната и е най-натоварения следствен отдел в страната. Това, което мога да кажа, е, че това е обяснение, защо никой следовател не иска да дойде в специализираната прокуратура. Това е обяснение и защо няма чак толкова много желаещи за магистрати в специализираната. Едно от обясненията. Специализираната прокуратура. Казал съм го преди, ще го кажа и сега. Чисто житейски няма смисъл да работиш 6 пъти повече или 100 пъти повече и да получаваш същите пари. Няма защо си го причиняваш това нещо. Това е масовия начин на разсъждаване. Тук обаче за разлика от плюса на тази ситуация, че поне в последната година, година и половина идват хора, които са мотивирани от да си вършат работата. Може да са малко, ама са качествени. Това е моята преценка. Не всички, разбира се. Пълно щастие няма. Обществото трябва да му е ясно и на вас включително, че така наречените бонуси, сега ми хрумва тази тема, която някои представят като някакво страшно нарушение на едва ли не на човешките права на магистратите в другите структури. Просто естествен процес и това не е откритие на български законодател. Това е практика, която е въведена в абсолютно всички специализирани структури поред различна форма в цяла Европа. Може да видите статистиката за наблюдаване досъдебни производства за организирани престъпни групи, която също бележи ръст. Брой решени дела, също имаме ръст. Това, което искам да наблегна в следващите две графики, които ще покаже колегата и приключвам, е нещо, което също не е специфично за други структури. А то е, че получаваме, имаме изключително добро взаимодействие, както и с международните полицейски организации, правоохранителни организации, да ги кажа, така и с, да го кажем по начина, сродни специализирани институции от цяла Европа. Това не е специфична дейност и не е специфично да има такива добри отношения с никоя една друга структура, поне в която аз съм работил. Значи, в резултат на това добро взаимодействие ние получаваме молби за правна помощ, които по същество представляват цели досъдебни производства. Тези наши европейски партньори проведохме доста интересни съвместни действия по тяхни молби за правна помощ. Тези молби за правна помощ едва ли не се извършва цялостно разследване, включително изземване на вещи, претърствания, разпити на свидетели, документи, привличания, каквото се сетите. Тази молба за правна помощ е по същество едно дело. За мен е представлява плюс, че това, че тези хора ни имат доверие вече и аз постоянно получавам директни така обаждания и контакти с европейски структури и искат се обръщат към нашата структура да свърши тази работа, която те считат за важна и е логично при положение, че ние само я вършим сравнително бързо и качествено, да се обръщат към нас. Друг е въпрос, че това затормозява това, тази отчетност не е водеща в отчета на специализираната прокуратура и някъде на последно място на цялата прокуратура и от това също оказва влияние върху същинската ни работа, така да кажем, по разкриване на дейността на организирани престъпни групи. С това ще свърша и който желае, ако имате някакви въпроси, съм готов да отговоря на поставените въпроси. Господин Самуилов от сега.
Димитров от сега.
Така ли? Димитров. А Самуилов е друг. Аз ще ви бъркам. Ще ви подра костюм. Слушам.
Един въпрос за материалната
власт. Колко
подходяща
според
вас сградата на булевард Стамбулийски, която ви дадоха правителството на предвид, защото наскоро господин Евгений Диков каза, че тази сграда не е много подходяща за специализиране на институции.
Вижте, аз ще си ви отговоря, значи аз всеки може да има субективно мнение, аз за разлика от господин Диков, вероятно той е влизал вътре, аз не съм влизал в сградата. Аз имам спомени от ученически години, когато имах познати, които учиха там. Ако са адекватни спомените ми, тази сграда според мен е подходяща с минимум средства да бъде превърната в една съдебна палата за специализираните институции, която ще съответства на на труда, който полагат. И в крайна сметка само мога да кажа, че тези институции при всички минуси, които имат в работата си, ние имаме минуси, сега няма да крия, заслужават такова нещо. Не, нямам представа каква е сумата, но вижте, ще кажа само, че правосъдието е скъпа дейност. От една страна, в цял свят е скъпа дейност. Не можем три си се ловят маймуни, беше цитата на мисля, че на главния прокурор, но това общо нагледява ситуацията. Няма как без да вложиш нищо, ти да очакваш резултат. Казах, най-важните дела са при нас. Без елементарни битови условия, то ми омръзна да повтарям. Те са ужасяващи. Смисъл, на съда ми е жал за тях. Казвам го съвсем откровено. Аз не знам те как работят. Представители на ВСС дойдоха тук. Цитата на представители на ВСС: колеги, макар защо търпите това нещо? Аз не бих работил при тези условия. Цитат. И го казвам, защото тези хора и моите колеги и съдиите заслужават уважение, а не това, което получават в момента, защото това за мен е обида към тези хора. За труда, който положават, казах и онази вечер бяха до 3 часа двама съди. Естествено с прокурорите, естествено с разследващите, но това е наша работа. Но те не заслужават това, което се случва, казвам ви го. Както искате го разбирайте, който както иска да го разбира. Значи, въпреки това, всяка седмица виждате какво се случва, се стараем нещо да правим. И мисля, че го правим, може би, най-добре в държавата, с риск да прозвучи самохвално. Ама това нещо има цена. Цена и в личен аспект, цена и в всякакъв аспект. И в един момент някой ще се пречупи, казвам конкретно. Дали физически, дали в някакъв друг смисъл. Ако не се и случва в момента, но това вече е друг въпрос. Слушам.
Ако делото КТБ не се увенчае с осъдителни присъди, Цветан Василев не бъде доведен до тук и така нататък, какъв ще бъде вашия анализ? Като провал на прокуратурата или като несъвършенство на законодателната, законите, по които се работи, или като обструкция на съда?
Вижте, аз когато му дойде времето, ще мисля по тези въпроси. Ако мисля към момента, че ще има провал на едно дело, аз по-добре не се занимавам с него. Значи, ако някой мисли предварително, че е загубил, значи е загубил. Ако трябва да цитирам Сун Дзу, трябва да спечелиш битката и тогава войната и тогава да влезеш битката, а не да влезеш битката и тогава да спечелиш войната.
А сега изглежда ли печелиш
една битка? Ми, не мога да ви кажа. Има битка. Защото в някои случаи няма и битка. Това искам да кажа. Искам да кажа, че като му дойде времето, ще му мисля. Какво ще ми е анализа. Сега аз, какво е мнението ми за законодателството, ми съм казвал многократно, няма да го повтарям. Мнението ми за правосъдната система, ако трябва да ви кажа, че обществото ни заслужава по-добра правосъдна система и гражданите, ще мисля, като дойде време.
А навежда ли на мисълта, че трябва да се поиска и някаква друга промяна в международното законодателство по повод екстрадицията?
Такова високо ниво аз анализ не съм правил. Не мисля, че има някакви проблеми на ниво международно законодателство. Има, да ги наречем, фактически и практически осложнения в това отношение, които няма да коментирам към момента, защото, как ви казах, аз съм страна в процеса. Не искам да давам изявления, които ще дават възможност постоянно да ми искат отвод в съдебното производство. Те пак ще си ми искат, нали, другата страна. Да, няма проблем. Аз казах, че за мен това е ласкателство, защото явно представлявам проблем. Но това означава, че си върши както трябва работа. Това е моята гледна точка. Сега не е задължително за никой.
Ще попадат ли в патримониума на специализираната прокуратура новите дела, които ще завежда новия антикорупционен орган?
То, общо взето, новия антикорупционен орган не завежда дела и не образува.
Ще възникват?
Значи, ще кажа по този начин, нали, КПКОМПИ, говорим за КПКОМПИ, тази структура е с широк обхват от дейност, както е мотивирал законодателя, смисъл уредил законодателя. За разлика от ГДБОП, Главна дирекция национална полиция, ДАНС, освен чисто оперативни информационни функции, тя има възможности свързани с отнемане противозаконно имущество, с конфликт на интереси и така нататък, но тя е оперативна служба, да го кажа така наобщо. Значи да го кажа по този начин, без да обидно за никой, това са наши партньори, всички служби, които изразих. Политиката, да го кажа по този начин, на специализираната прокуратура, че няма, винаги съм мразил термина господар на процеса, че е прокурор, защото това означава, че като има господари, има някакви роби. Но ние сме партньори с тия хора, без тяхната работа ние не можем да си свършим качествена работа. И обратното. Но трябва да е ясно, че ние можем да работим с всичките служби, но те могат да работят само с специализираната прокуратура. И без прокурор да образува досъдебно производство, и без следовател за КПКОМПИ да извърши разследване, нищо не се случва, няма стигнем до съда. Но и без тяхната оперативна работа, информационна и всякаква друга, също ние не можем да свършим качествена работа. Просто така обективно сме свързани. Както и без да мине през съда и да има някакви присъди, пак накрая обществото няма да види никакъв резултат. И варианта, че един е виновен, а другите са безгрешни, аз не го възприемам. Значи има вина във всички структури и в конкретни вини за конкретни хора. Такива общи структури, прокуратурата е виновна, всичко работи много добре, другото и обратното не са окей.
Да, знаете нещо за един нови администратор, ако бъде там вече време, имате ли въобще такива организирани групи за малки, се случват, бяха доста често
да ви кажа честно, за обири на инкасо Знам за един-два много стари случая. Преди съм административен ръководител на тази специализираната прокуратура. За този случай не знам абсолютно нищо.
Може да ви попитам?
Може, естествено.
Тъй като и от вашия чест става ясно, от преди сте го казвал, че така всички да се страхуват, защото спецпрокуратурата вече има нови правомощия.
Не съм казал да се страхуват.
Да се
притеснява който е виновен.
Дали
аз не съм казал такова нещо.
Ще е интересно, доколкото тя има отношение към разследване срещу магистрати. Защото сега не се е работил срещу кметове, срещу лица, които от тук нататък са контингент на вашата институция.
Значи, аз не казвам, че не се е работил. Не мога да правя такива обобщения, защото не съм главен прокурор, който да прави анализ или друга институция на цялостната дейност, нито на прокуратурата, нито на съда. Дали не се е работило, има осъдени кметове, има... Аз твърда...
За банкети някакви
наговори. Значи, ще кажа какво е. Значи, аз обяснявам неща, които знаят целият български народ. Предполагам, че вие ги знаете. На местно ниво има местни обвързаности. Вчера сте прочели, предполагам, на мен ми е известно доста по-рано, че районният прокурор на един град си е подал оставката в резултат на някакви документални проблеми, да ги наречем. Значи аз това го казах доста преди се е случило, още като бях в септември. Значи факт е, че на местно ниво има зависимости. Вероятно ги има и на централно ниво. Сега, това е моята работа и това е законодателството, което ми е дало възможности да тези зависимости се констатират и ако са престъпления да се действа според закона. Казвам, че на местно ниво, да, има зависимости. Вие не знаете ли, че на новогодишните банкети принципно присъстват представители на всички власти, прокуратура, съд, кмет, не знаете ли? Ми ето, казвам ви, като не знаете. И като сте на банкет на нова година и сте съдия, примерно, или прокурор, и сте с кмета, какво? Какво според вас? Че утре ще водиш обективно и качествено разследване?
И т.е. ще проверите ли тези зависимости?
В случай, че се констатират такива, които касаят магистрати и са компетентността на специализираната прокуратура, естествено, че ще проверяваме абсолютно всичко. Само, че вариантите са два. Единият да бъдем сезирани от оперативните служби, грубо казано, който ви казах. Втория вариант е ние да се само сезираме при конкретни случаи. Двата варианта ще бъдат използвани или да бъдем сезирани от съответни организации, както получаваме стотици сигнали. Ние получаваме стотици сигнали от цялата страна. Сме заляти, ако имаше една от графиките, да видите, че съотношението на нови отдел към или може би няма. Ще се върнеш и на... Не е ли в тази книжка? Ето, първата графика. Най-върни в началото само. Да ви покажа, че над първата, много назад, върни назад, първата графика, че натовареността на новия отдел, който от 4 месеца е 4 пъти или 3 пъти, айде да бъда така коректен, 2008-2009, по-голяма от натовареността по сигнали, за което за същия период са получени от всички други отдели на специализираната прокуратура. Това отговаря на въпроса ви. Това отговаря на въпроса ви дали хората имат доверие на специализираната прокуратура. Имат, защото звънат по телефоните и казват, ние имаме доверие само на вас. Това е факт.
А какво за прокурора казвате, който си е подал оставка? Той ще вземе 200, заплатиш и излезе от системата или ще бъде...
Аз не знам представя какъв му е случая на този случай. Просто разбрах вчера от ваши колеги, прочетох, че един районен прокурор на град, не помня на кой град беше, ето вижте графиката, 402, това е съотношението получени преписки спрямо другите отдели горе-долу. Общо заведени спрямо другите отдели. Вижте, 402 нови отдел антикорупция, 193, както и да го сметнете, са над 200%, 100% ръст. Два пъти повече от всички други отдели на специализираната прокуратура и това е за сега за 4 месеца. За този прокурор не знам абсолютно нищо, но факт е, не знам дали той има някаква вина и въобще няма, но факт е, че след като си е подал оставката, е поел отговорност за някакъв проблем в неговата прокуратура. И т.е. това унагледява нещо, което ви казах в септември преди 3-4 месеца. А за мен това не е новина, не знам защо за вас е новина. Аз
запитам, наличието на справките на ДАНС в нощното шкафче, наведени ли са от метра на септември, работи ли са?
Значи, наблюдаващите...
Да,
това ще ви да кажа. Значи, това, което знам аз, че наблюдаващите прокурори по това дело, които са част от отдел антикорупция, са подали сигнал и се сигнализира и главния прокурор за предприемане на необходимите действия и за проверка за
конкурс. По-наричието,
точно така. Каква проверка се извършва, може да отговори ръководството на прокуратурата на ЕАС. Разбрах. Слушам, господин Нешев.
Колко тези 270 осъдени са осъдени след сключване на споразумения, защото една от критиките към вашата прокуратура е, че сключвате много споразумения с осъдени.
Така, сега да ви кажа първо, това е хубав въпрос, който винаги съм отговарял на всеки, който ми го зада. Ами вижте, сега въпрос, това е въпрос на безсрамни, понеже термина се употребява безсрамни, трябва да е ясно, че сещам се за какво казвате. Значи едно споразумение, за да се потвърдено от съд, означава, че не противоречи на закона и на морала. Така че човек, който използва този термин, има явно проблем с юридическия си капацитет и не знае какво означава споразумение. Само да кажа, ако не е одобрено от съд, ситуацията е друга. Така, но споразумението е институт, който дава бързина на процеса и за мен е един добър институт, който се ползва, не е тайна, в много държави. Така че това споразумение за някои юристи в кавички явно представлява някаква мръсна дума. Споразумение за мен е синоним на присъда. Влязва в сила присъда, която не подлежи на обжалване на горните инстанции. Който не му е ясно това, трябва да чете повече. Ако е магистрат, е обидно. Не мога да отговоря. Да, вероятно голяма част, може би над 50% е с споразумение. Да, така е, но съвсем спокойно мога да отговоря и не се притеснявам от това. Това означава, че тези хора се признават за виновни. Те казват, че окей, доказателствата са окей. Сега, също със споразумение беше осъдена групата на така наречения Иван Слънцето, където всички получиха ефективни присъди. Всички бяха в ареста до получаване на присъдите и останаха в затвора след това. Това е един конкретен случай, поне си говорим със споразумение. Също трябва да ви е ясно, че криминалната престъпност, грубата дума за криминална престъпност, голяма от част е ощетоводила ареста и затвора като част от бизнес. На него му е ясно, че той трябва да сключи споразумение след като стигне до едно ниво, за да може и колкото по-малко, толкова по-насметка, за да може да излиза и да продължава да си работи. Това е бизнес техен. Така че криминалната престъпност, за криминалните дела, масово тези хора, те си го изживяват като нещо нормално да се, след като вече няма на къде, да сключи споразумение, да лежиш и въпросът е да се бориш, да лежиш колкото може по-малко. За тези дела е така. А ако мислите, че ще има споразумение за новите корупция на високите етажи, много се лъжете. Там борбата ще е до последно, защото едно споразумение означава КПКОМПИ, запори на имоти, на сметки, възбрани на имоти, репутационен риск и каквото се сетите още. Така че тази статистика е окей и особено нормална за споразуменията до този момент. Предвид, че основно дейността на специализираната прокуратура е била с организирани престъпни групи, при които това е нормален, така, нормална процедура. Да, не съм доволен аз като ръководител по размерите на някои наказания. Това е част от моята работа. Тези споразумения са доста сериозни по-нагоре. Но вече почват да се появяват. Индикация за мен за положителното в тази прокуратура последната година и половина е, че едни хора, които са за едни сериозни неща, почват да правят опити за сключване на едни споразумения от рода на 4-5 години ефективно. Така, и се случват такива споразумения. По случая с има присъда 4 годишна ефективна, случая с, ако се сещате, за контрабанда на цигари, беше на един контейнер с цигари в Бургас, като групата беше свързана с едно убийство, което се занимава Софийска градска прокуратура, на свидетел по делото за едно огромно количество контрабанда на наркотични вещества.
Брифинг за представяне на дейността на специализираната прокуратура за 2017 година от 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.